tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataatti galgala sa'aatii 2 wadhaka haga sa'aatii 3 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irra sanii dabarsinu kaarda kun ammaantan jalqaban. Barattoolee oliin qayyallee nagaa boqonnaa guyyaa lamaatiin duubatti walitti dachaane nageenyi sanbadaadha. Arda wiixatii adoolessi 17/2017 babarattoolee jajjabottoolee jecha nagaa sanfuun qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiinii Naayil Saatirra Waashingtan DC irraa dabarsuu jiru caqasuu jirtanii aniin soraala keeti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan mootummoota abbaa irra biyyoota addunyaa irra jiran irra uggura kaa'uudhaaf imaammatoonni baasaman gamtaan Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi waliin qindeeffachuu dadhabuu irraa gatii kennu yookaan immoo faayidaa kennu dhabaa jiru jechuudhaan gareen tokko beeksisee jira. Mattoota du'arra keessa tokko.
Oromiyaa keessatti walisoo fi ambootti nami gabiratti nutti guddatee jedheetiin fuula hedduullee suuqilee fi manneen dhugaatiillee nyaata dhugaatiillee cufaa jiranii jedhan. Itoophiyaa dorgommii shaampiyoona addunyaa irratti atileetota gara 50 caalaan qopheeffattee kurfoo jirti. Tan keessa tokko Dharraa Daadhiiti. Dharraan eenyu? Ameerikaan biyyi balloo godin gara 50 caal qabdatan keessatti warri olaantummaa faranjii qofaarsu diidumatti yaa'ii hammeen yookaan ammoo waan jibu qabu fumata himata hagi tokko ammoo tun ta'u mallee jedha. Qophii harri qabni keessaa tokko oduu tasana namo.
Mootummoota abbaa irree biyyoota addunyaarra uggura kaa'uudhaaf imaammatoonni baasaman gamtaa Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi gidduu qindoominni jiraachuu dhabuurraa kan ka'e kaayyoo akeekame ga'uu hanqachuusaa gabaasaan haaraan dhaabbata xiinxalaa Royal Yuunaayitid Seervisis Instituut jedhamu kan biyya Biriteen tokko beeksisee jira. Gabaasaa Henrii Rejuwal tujubeetu dhiyeessa.
Kooriyaan kaabaa dhiheenya kana misaayilii ardii qaxxaamuree biyyoota fagootti furguggamu. Yaaltee milkaa'ushii Yuunaayitid Isteetsi qoqqobbii haaraa baasuu akka yaaddushii godheera. Dhaabbilee daldalaa qabeenya lammiiwwan biyya alaa ta'anii fi hojii misaayilii Kooriyaa kaaba kana maallaqaan qarqaara turan jedhamanis laallata qoqqobbiin kun. Senaatariin Ameerikaa godina Meerilaandii fi dimokiraatii ta'e Chris Van Hollen dhaabbilee daldalaa jedhaman kana ergaa qaba.
You can do business with us or you can do business with North Korea.
Wanni goonu dhaabilee daldalaa kanaaf filannoo lama laachuu ta'a. Wajjin hojjedha yookaan immoo Kooriyaa kaabaa waliin hojjedha. Lamaan keenya waliin garuu tasa hojjechuu hin dandeechan kan jedhu.
Karaa biraatiin qoqqobbiiwwan akkuma waliigalaa biyyoota adda addaarra Kooriyaa kaabaa irratti godhaman hojiirra oolchuu irratti qajeelfamnii fi caasaan jiran faffaca'aa ta'uusaa qorattoonni dubbachaati jiran. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kobaasaa Yuunaayitid Isteetsi fi biyyoonni Awurooppaa akkasuma. Kun immoo dhiibbaa yookaan immoo miidhaa gama kanaan Kooriyaa kaabarra geechisuu malee salphisuusaa tarreessan. Dhimma qoqqobbii akkuma addunyaatti akkasumas immoo meeshaa niwukilarii irratti qorataan ta'e dhaabbata Royal Yuunaayitid Seervisi jedhamurraa Emil Daar warra yaada kanaan waliigalan keessa tokko. Akka inni jedhutti caasaaleen jiran baay'ee walxaxaadha. Dhaabbileen akka dhuunfatti hojjetanii fi daldaltoonni Kooriyaa kaabaa bakka bu'anii yookaan immoo ejantii ta'anii fi hojjechaati jiran. Jarri kun maqaan isaaniitii fi dhaabbanni isaanii galmee maqaan namoota qoqqobbiin irra jiruura waan hin jirreef hojii isaanii salphisee firaa Kooriyaa kaabaatis immoo qarqaara jiraa jedha. Falli kanaa immoo akka qorataan kun jedhutti Yuunaayitid Isteetsi fi biyyoonni Awurooppaa walitti dhiheenyan hojjechuudha. Sandarbees dhaabbileen dhuunfaa dhimma kana keessaa qooda qaban marii gaggeeffaman irratti akka hirmaatanii fi quba akka qabaatan gorsa. Kun hunduu akka jirutti ta'ee garuu gabaasni jiru akka agarsiisutti Biriteen qoqqobbii waan ofii Kooriyaa kaabarra goote hojiirra oolchuu irratti milkaa'uu dandeechi. Garuummoo Awurooppaan walumaa gala qoqqobbii waan jiran amma hojiirra hin oolchinetti sun bu'aa eegamu fuudhuu akka hin dandeenye simama.
Dhaggeeffattoota keenya gabaasaa armaa olii tujubeetu dhiyeessa kan hin jedhe dogoggora akkuma isinuu dhageessan tigistitu dhiyeesse. Gorsitoonni waraanaa kan Yuunaayitid Isteetsiif kanneen humna qilleensaan deeggaraman humnoonni naga eegumsa Afgaanistaan kabaatilee sagal dura humnoota taalibaaniin qabatamee to'atamaa ture godinaa tarsiimoo qabeetti kibba biyyattiitti argamtu tokko keessa humnoota sana baasanii deebisanii qabatanii jiran. Raayyaa waraanaa Afgaanistaanitti dubbi himaa godinaa sanaa akka ta'an Waalii Mohaammed Ahmadis raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin humnoonni nageegumsaa biyyoolessaa Afgaanistaaniif raayyaa waraanaa biyyatti kakibbaa biyyattiitti argamtu kutaa Helmand keessa ka jirtu godinaa naawaa deebisanii qabachuudhaaf waraana guyyoota lamaa humnoota taalibaan irratti geggeessanii arra ganama guutummaatti to'atanii jiru jechuudhaan beeksisanii jiran. Godinaan sun qabatamuu dura humnoonni qilleensaa Yuunaayitid Isteetsi maaddeelee waraana taalibaan irratti haleellaa geggeessuudhaan riphxee loltoota 20 ol ajjeesu isaanii dubbatu dubbi himaan raayyaa waraana Afgaanistaan kun. Gareen taalibaan waa'ee injifannoo labsame kana agammaatti waan dubbate hin jiru. Kooriyaa kibbaa mootummaan Kooriyaa kaabaa meeshaalee niwukilaraaf misaayilota baalastik babal'ifachuurraa kan ka'e walmuddiinsi uumame akka xiqqaatuuf jecha arra yaadaa marii humnoota waraanaaf maatiilee walquunnamsiisu dhiyeessee jira. Ministiriin ittisaa keenyaa walmuddiinsa waraanaa xiqqeessuudhaaf biyyoota Kooriyaa lamaan gidduutti mariin dameelee waraanaa fi maatiilee walquunnamsiisu gaafa adoolessa 21 Tongil Gak kan Kooriyaa kaabaa keessatti akka geggeessamu arra yaada dhiyeessee jira jechuudhaan ittaanaan ministeera ittisaa biyyatti beeksisee jira kan Kooriyaa kibbaa jechuudha. Magaalaan Tongil Gak kan daangaa biyyoota Kooriyaa lameen irratti argamtu yoo ta'u ammaan durallee magaalaa kana keessatti mariin biyyoota Kooriyaa lamaan geggeessamee ture. Manni murtii Iraan hayyuu lammii Ameerikaa hidda dhalata Chaayinaa tokko loteessumaadhaan himatee hidhaa waggoota 10 itti muree jira jechuudhaan dubbimaa mana murtii biyyattii kaleessa akeeka beeksisanii jiran. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi battaluma mormiisaa dhageessisee jira dhimma kanarratti kan umriin 37 Ziwaa Waang lammii biyyoota lamaa jechuun kan Chaayinaaf Yuunaayitid Isteetsi yoo ta'u maddi oduu murtii seeraa Iraan kan interneetiin tamsaasamuu fi Mizaan jedhamu akka beeksisetti waggaa tokko dura hidhame. Ittaanaatti gaafatamaan murtii seeraa Iraan waa'ee dhimma ammaa kana kan nama kanaa dhiisise maal akka ta'e ennaa dubbatu waan guddaa hin jenne namni kun humnoota tika nagaatiin adda baafamee qabame hidhaan waggoota 10 itti muramee jira ka jedhu qofa ka dubbate. Mootummaan Iraan himannaa dhimma nageenyaa biyyoolessaa akka sababaatti dhiyeeffachuudhaan lammiiwwan Ameerikaaf lammiiwwan alaa kabiro hidhutti fufee jira ka jedhu ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi immoo akka Mister Waang atattamaan gad lakkisamu gaafatee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashiyaan mooraalee ishee lameen kan Yuunaayitid Isteetsi mootummaan Mooskoo dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi bara dabree keessa harka galfate jechuudhaan akka cufamu ajajjee turte akka deebistee kennituuf gaafatee jirti. Ministeerri dhimma alaa Sergey Lavrov Yuunaayitid Isteetsi qabeenyaalee Raashiyaa lameen tokko magaalaa Niyuyoork keessa ka jiru kaan immoo Meeriilaand keessa ka jiru cufuun ishee saaminsa aduu saafaa geggeeffame jechuudhaan qeeqan. Yeroo sanatti pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ka turan Baraak Obaamaa mootummaan Raashiyaa filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessa harka galfate jechuudhaan akka mooraaleen sun cufaman ajajaa dipiloomaasummaa Raashiyaa dipiloomaatonni Raashiyaa illee akka 35 kanneen ta'an akka ba'anitti ajaja kennanii turan. Isaanis kan isaan ittiin himatan basaastummaadhaan ture namoota 35 jechuudha. Mootummaan Raashiyaa yeroo sana deebii haaloo ba'iinsaa kennuurraa of qusatee ture. Lammiiwwan Venezuelaa miliyoona 7 ta'an rifireendamii sirnaan hin labsamin kan garee mormituutiin waamameef bahanii sagalee kennuudhaan dhibba keessaa harka 98 kanneen ta'an mootummaan pireezidaant Nikoolaas Maduroo kan seera alaa akka ta'e beeksisanii jiran. Uummanni sagalee kenne gaaffiilee 3 dhiyaateef deebii kennuudhaan guutummaatti mootummicha fudhatama dhorkate. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Amaan kan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaatti gibirii dhiyootana akka malee nutti guddatee jedhee namni fuula hedduu himachuma jira. Tanaaf jedhaniitiin fulaan hiriiritti ba'anii fi suuqileef manneen nyaataaf dhugaatii cufanilleen hin humjiranii jedhani. Amboo fi walisoo fi naannoo siilleetti fuula hedduu suuqilee fi manneen dhugaatiilleen nyaataaf dhugaatiilleen tanumaa jedhaniitiin cufu isaanii daddagahu jira. Tujibeettan irratti jiraattota dubbise mootummaallee irraa deebii argatte huno.
Magaalaa Amboo keessatti egaa namoonni baay'een akkuma dhaqanii gibira dhagahanii. Maallaqa irratti hundaa'e edda dhagaanii booda naasuu guddaa fi rifannaa guddaa keessa jiru. haa ta'uuti garuu rifannaan isaanii kun immoo kan guyyaa gibiraatii qabe ta'uun ta'e mufannaa duraan qabu uummanni walumaa galatti hawaasnumti jiraata magaalaa ganda kanaa hundumtu fuuqama qabu irraa kan ka'e guyyaa kana dhaga'u immoo baay'ee rifatanii kanarraa ka'uudhaan egaa guyyaa murteessanii duula lagannaa gabaa irratti kan isaan bobba'an jechuudha.
Lagannaa gabaa kana yoomii qabeeti kan inni geggeeffamaa jiru?
Lagannaan gabaa egaa guutumaa guutuutti har'uma irraa eegale hundumtu waan dundumtuu cufuudhaan ganama qabee 100 malee uummanni fedhiidhumsaatiin guddaarraa aga xiqqaatti xiqqaarraa aga guddaatti ganamarraa qabee waliigalee kan cufe uummatuma mataasaati malee 100 malee jechuudha. Manneen hundumaa guutumaa mana nyaataarraa qabee aga dhugaatiitti manneen jedhaman hundumtu manneen tajaajila uummataaf kennan hundumtu cufamanii jiru waantumti ittiin jedhu jiru. Haga lilmoo bitannaa dhabuutti illee namni yeroo bakki ittiin argamne jira. Akkasumallee manni shiroo laarree qabee haga gurguddaa hoteelonni gurguddaan illee cufamaniiru. Waanti sochiin tokko hin jiru jechuudha. Soljiin bittaaf gurgurtaa kamtiyyuu.
Daldalli magaalatti hundumtuu cufatee innaa jiru kanatti gama mootummaati aangawoonni maal jechaa jiru?
Gama mootummaatiin kaleessarraa qabee uummata tokko tokkoon cufinaa waan akkasii. Ibsallee itti kennaa jira mootummaan jedhanii waa tokko tokko jechaa turanii har'a gaayaa'u karaa dhumarra deemanii uummata doorsisuu fi makiinaalee mootummaa kanneen akka Golden Salaam baasii kana irratti harkaan fideen fudhatamaa turanii sana ilaalchisuudhaan uummata dararaa turanii.
Geejjibis dhaabateera jechuudha?
Geejjibni kamtillee jiru baajaajii irraa qabee geejjibni kamtillee jiru garuu bakkee biraa irraa makiinaa gurguddaa yeroo dhufu harkaan filee qeerroon irratti fudhachuudhaan. Argaan fulee sana hordofuudhaan uummata dabarsuu eegalan jechuudha.
Geejjiba isa kan mootummaa irratti tarkaanfii itti fudhatame naan jettu kun.
Eeyyeen.
Tarkaanfii akkamiif fudhatame?
Makiinota sana eeganii foddaarraa cabsuu dhagaa rukutu waan adda addaa kanatu eegale.
Manneen daldalaa kun habanaman jedhamanii akeekkachiisi kenname jira?
Amma yoonaatti akeekkachiisna ilaanne. Egaa isaanumtu boqonnaan arganne. Tarkaanfilee adda addaa fudhatamu kana to'achuudha jedhanii waliin galee fi namoota adda addaallee wariyyuu wal sochii adda addaatu jira gaafa.
Ibsa nuu kenniteef hedduu galatoomi.
Isinis galatooma.
Godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Walisoo Irrayii. Har'a guyyaa hiixataa konkolaattonni daldaltoonni shaqada xixiqqoodhaan gaguurdaatti illee cufaa jiru hojii qabaniif. Waan manaa bahuus hin jiru daandiirra konkolaataa deemes miidhaabbanni akkamitti hojjettu kan jedhuun dargaggoonni tokko caccabsaa jiru mastaa'ota isaanii.
Konkolaataa karaa deemu kan mootummaa moo kanuma nama dhuunfaa?
Kan dhuunfaas kan mootummaas kan naannolee biraa irraa dhufanii malee kan naannoo kanaallee ooredii guutuma guututti dhaabbateera. Kan naannoo biraa irraa asiin darbuudha gara Finfinneettis Finfinneedhaanis gara Jimmaatti kan deeman jechuudha.
Gama mootummaatiin deebiin kenname jiru yeroo qabeenyaan caccabu.
Jiru isaanii deddafanii poolisiin Oromiyaa inumaa dafee dhudhufa garuu gaafa isaan gara oliitti darban gara gadiitiin gaafa isaanii gara gadiitti darban gara oliitiin akkas ta'u jedhani makiinota baay'eetu caccabe kan naannoo biraa irraa dhufan.
Daldalli magaalaa sana keessa jiru suuqiiwwan manneen nyaataa hundumaatu cufamee jira?
Isaan guutuma guutitti cufaa wal hoteelonni gurguddoonni. Xixiqqoon suuqileen xixiqqoonis akkas cufaa oolan.
Hojii dhaabinsii akkasii yeroo wal faana ta'u uummatichi akkamiin walitti dhufee kana gochuu danda'e?
Wantichi manumaa nama hundaa tuttuqee waan ta'eef haalli gibira seera hin dhalaa nurratti dhufee jechuudhaan dursaniiti gaafa wiixataatii kaasnee hojii dhaabna jechuudhaan kan walii galan.
Arkuma lafa jalaatiin walitti dubbatan moo walitti dhufanii mari'atu?
Akkuma lafa jalaatti walitti dubbataniituma infoormi wal godhanii infoormitti wal qaqqabeessa wal kan jiran qaqqabeessa boru konkolaataan argannu jechuudhaan gara Finfinnee ni deemus gara Walisoo dhufus gara Jimmaa kan deemu nyaanqeen konkolaataa baay'ee uumamee ture. Arraan booda kan jirre waan beekaniif.
Amma magaalaan Walisoo daldallisee guutummaa guutuutti cufatee jira?
Cufaadha. Konkolaatanis baajaajii magaalaa keessas kan hojjetaa jiru hin jiru.
Ibsanuu kenniteef hedduu galatoomi.
Abbaa taayitaa galii biyya keessaaf gumrukii sagantaa Dilaalaa Finfinneef hojii damee misoomaa fittaantuu daayirektara akka ta'an adda Natsaannat Abarraa torban darbe dhimma kana laalchisuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dhimmisaa waliigaluun dhabameeti malee Dilaala yookaan gibira utuu hin taane tilmaama galii guyyaati. Dilaalli kan hojjetamu galiif baasiin erga tilmaamamee booda jedhanii turan.
Ta'uu iyyaa nassaa yaallau የተገመተልኝ የቀን ገቢ ግምት እንዳለ ታክስና
ነምን ከንጀቻጅሩ ገዲን ጉያ ናፍትል ማማም አኩመጅሩት ድላላ ከጀዱ ያደወልአፍ ኢፋሂንተን ጅራቹ ሳሁበታ ጅራ ከነሞ ኢብሱ ከደንደው ኮሬ ሁበቺ ሰከኑ አና ለበረቱን ደስኔ አከውበታን ጎቻ ጅራ ረኮንጅሩ ኤሰረት ከን ኢፋሂንታን ጀቹን ጉረታስ ገባዬ አገፈቱ ዳበሙሳቲ ከናፍ ወለት ዲያን ነው ወሉበቹዳን ሐለጅሩ የወሉበቺፍን በርባጭሳ ነትፈካታ ጀዳን ደልደልቶን ይገሩ ድላልን ረካም ደቻ ሄዱደ ከኑት ያንኔን ኦዲ ጀቹዳን ኮሜሳኒ ኤሳጅራን
ተማንታን ጨቀሰው ጀርታን ተራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ቆፒቴን ነጊ ጀልቀምነ ደቂቃ 10 ጃ ያኔ ኢሰኒ ቢ ጀርታኒ ፍሞ ጋልጋል ሰዓት ለማፍ ደቂቃ ፉርታሚ ጃ አር ጀርታኒ ዋነ ፈደበር ቶነን ቆፒ ስፖርቲት አትሌቶች አዱኛ ጋር ኩም ሳይዲ ታኒ ድርጎሜ ሻምፒዮን አዱኛ ቲፊ ለንደንት ወልት ኮፓው ጅራኒ ኢትዮጵያን አትሌቶች ሻንታሚ ኦል ኮፔ ፈት ወር ኮፓይ ኸይ ኮፓይ ተላፍጅሩ ኸይ ሰቶኮ ይጆለ ሜትሪ ኩም ኩዳኒ ድርጎማን ጋመዱ ብራቲ ናምሰዲ ፍለም አልማዝ አያና ጥሩነሽ ዲባባ ቲፊ ደራ ዳዲት ደራን ናምጋነ ዲደማ አፍዲደሚ ዲደሚ ቶኮ ዲደሚ ላማ ኬሲ ጅር ድርጎሜ ከነረተ ኩማዩ ርማቴ ይኸና ሞድርጎም ቴለም ቤት ወር አብዳታን ኬሲ ሲለን ናምቶኮ ደራታን ቢልብላ ናማተርጋቹ እንደንደነ ታቱለ ለንጂሳሲ ወቦ ሁሴን ሽቦሬፉ ቢልብላን ፍንፍኔ ዱብሴቲኒ ለቆፒን በራና ማልፈካቲ እንፋይን ፈቆፔ ፈታኒ ጀደን
ተራና ኮሽንጀረት እርጋ ሻከለ ቀርቀብ ኦጋ ሙራታ ኦጋ ለማሰዲ አማ ክለቦታ ኦሮሚያን ሁንዴ ሲድግደማ ሲሳ ሲቲሳ ረዱበራ አርገምጄ ተናንዱራ ባሩማ በራና ካና ቀጣሙራ ቢዮሌሳ ጃልሜዳራቲ ኪሎ ሜትር ኩዳኒን ተቆፋ ባቴ አከምሶሞሳኒ ሞዩ አማሲ ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ድሬ ስቴዲዮም ኬ ውድቸራች ኩሞ ኩዳኒን ተቆፋ ባቴ አቺን ደበርቴ ሞዩ ሄንግሎራቲ ሞዩ ሚኒማ ኢሺን ውልዶርጎሚ ከነ ሄርማቺ ሱዳንደው ኩመዳኒ ኩዳኒ ጉቴት ወልዶርጎሚ ከነራት ሐለከና ቁቦፍ ከናፉ ኢሺንስ ጭምንሲ ወልዶርጎሚ ራት ሄርማቴ ማቴ ከነፈካታ ወሪሳንስ እሺ ወጂንስ ሙዩ ወልድርጉም ያድኛ ጉዳ ከነላ ጥሩነሽ እሺ አልማዚ ወጂኒ አከስመስ ሙዩ አትሌቲክስ ሸብራስ ሲማዳ ኢሳን ከነት ሐለከናን ቁቆፍቴ ጭምንሽ ከነ
ጀበንሲ ኑን አላላ አሉጫላ ሲሌንጂ ሱት በኻ መጀበንሲ ወኑ ኸይሰትን በን መኑቲማት ማኒና ካናብዳት ሲማኒ ማንኬ ሰበት
እሺ ንሳት ናኖ አትሌቶን ኬሳ ቡርቃን ኬሳ ናኖ አርሲ አፍናኖ ቀርታቲ ተላቴ ጉደቴ አማ አፍካጂ ሱሞ ክለብን ሺን ኬስ የሱሞ ክለቢ ውሽሳ ማጋላ ለጋጣፉቲ የሮ ገባብዱ ከሰቲ ጭምቴ ወነው ጀቱፊ ካፒ ከነከ ራ አርገቴ የሮ ገባባ ከነከ ሰቲ ደንዴቲ ከነከ ፍደቹ ደንዴሰ ከራፊስ ሞዩ አከን አላሌ ፊልማሙት ሁንዱራፍ ቦታ ኦኪን ኡዴ ጥሮነቲ አልማዚ ፋፊ ደራቱፋ ገው እንደንደን ደንዴት ከንጀሩ ለብዲ ቀባ
ይጆለ ኸይማት ማንጀቴኒ ገውሲታና መቀራፊጠ ድርጎሚ አዱኛ ታከና ታናት ሴኔቲን ምበን ኸይሳ ድርጎሚ ምበን መማንጀቴኒ ገውሲታኒ ጆለ ከና ተንዱ
አይዛ ፈከኛ ፈከጥሮኒ ሲስተውዳፍ የባጭሶ ደጅራ ሻከለ ታኖጀተን ናሙሰጅራ ሻከለው ጀተን ዝራ ወነውንዳ አቀይሳኒ ታአኒ አከሞ ቦታ ኡዴ ጉዳ ጋን ከፈከኛ ኢሳን ካሳቲ ካይሳንስ ጎርሲኑ ኑሌ ሞይ ሙጠኖ ጋራ ወነ ቀምኑ ፊሞዩ ተናንዱራ ኮቪድ ከሞዳ አሪ አትሌቶ ጉዳ የከነ አዱኛ ረብ የከመን ደለኝ ሳውነ ሱሬ ሐሎ መሳን እቲ ጎርሳ ዱነሰሪን እሺ ተናለ አከረቲ ጎርሳ ሙጠኖ ፊሞደን ንቀምኑስ እቲማ ጆልን ቱማሪስ ማሊ ራካኒ አፍጋን ጎርሳ ሐሎ መከናን ተጀሪሳ ሲንጄኔ ሁንዱራስ ሞዩ እሱ መከናን ሞዩ ፈራተ እሲንስ ውጅር ኦልሲቴ ዋነ ጀቴ ሰደረካ ከነ ጀቴ ሁንዱራስ ሞዩ ከና ኦል ኢንተር ከንጀኑ አብዲቃም
ወር ሰናብ ደተንከ ሳም ደራ ናምቶክ ፈከና ዮዶርጎ ሚንጉያ ላምሃፌፍ ድረሴኑ ፍዮ ፈከና ሳቲን ቶክፋፍቴፍ ቢያፍ ቢየት ሰንዳውታ ጀባዳ ጀተኒ ስላፍቱንም ጎርሲታኒ አሞታኑም በን ወኒ ሰንጀተኒ ተዲቢማን
ዱራንዱርስኔ ሻካላራቲ ደንዴቲ ሲቲምምና ኢድ አማ ካኖ ጀቴ ፎንዱራፍ ካናተ ኡደንዴሳ ቀብጢ ካናሌ አከና ተርጋቱን ፊልማ ሙሌ እንደንዴሳ አዱኛ ራትስ ሞዩ ኡዮለን ጅራ ከስጫሉ ካና ከሲገድስ ዲሩ ካና ኡዮለን በከኛትስ ከሴጁን ድርጉማን ኡዮለ ሙጠና ቀባኒ ኡዮለ ጭጭምቱራ ኡዮለ እንደቲ ጉዳ ቀብጥ ሰይራ ወጂን hirmaatuun keessi kunuu siif waan guddaa tokko. Kanaafuu jabaadhuuti amma dandeessi waan hojii hojii irratti shaakala irratti hojjette san asirratti agarsiisi. Mo'atuunis mo'atamuunis hojii jiruuf garuu hamma dandeetteen odoo hin sodaatin odoo eenyullee na caala hin jedhin aanillee eenyuyyuu olii mo'achuu hin danda'a. Kan jedhu abdii isii keessatti uumne isillee abdii san isii keessatti uumte yoo gara ol dorgommii seente mo'achuu hin dandeetti. Kanaafis haala kanaan akkanatti gorsina jechuudha.
Nyaata dhugaatii warraa'oo fakkeenyaaf yoo dorgommii seenuuf sa'aatii lamaan haftee nyaata sagalee akkam nyaatan maan dhugan? Aannanii foon moo ruuzii paastaa moo waan akkamiiti?
Keessattuu waan humna namaa kennu waan akka paastaa ta'uu danda'a waan akka ruuzii ta'uu danda'a kaarboohayidireetii kan jedhan irra caalaa harka shantamaa ol kan barbaachisu kaarboohayidireetii achirraan pirootiinidha. Sadaffaan immoo faatis waan xinnoo hin barbaachisa kanaafuu irra caalaa immoo waan bishaan waan akkasii waan barbaachisu aannanis yoo kama danfe aannan salphaadhaan malee akka aannan biyya keenyaa sanitti aannan ho'aa isittuu akkuma san horii keessaa akkuma elmame sun asittilleen argamu. Haa ta'ullee garuu odoo argame garuu isittuu hin barbaachisa jechuu kiyya odoo hin taane haalli nyaataatis kana fakkaata jechuudha irra caalaa.
Badanallee billaan muranii moo kan nyaachuullee baatan ammoo waan abbuuqan mala hin dhabani lafti bonu taatullee dhiiroo isittuun dhoowwina isittuun isula waan namni lagachuu malee miti.
Isittuun maal hin argamu malee isittuun kan quraasumaa kan aannan quraasumaa kan xoosii nyiidhaa sun kan garabbaa kan wiixaa sun kan araddaa sun eessatti argama sun hin argamu sun duri. Yeroo kennaati malee yeroon ammaa kun baay'een argamanatti fakkaanne yoo gara baadiyyaa achi fagaannee arsii baalee boorana kan inni argame malee baay'een hin jiru amma qonnaan lafti dhumte.
Akka hin jettani ammoo garaa nu nammeessin aannan itittuun hin jirtu jettanii haa quraasuma hin dhabani haa gorfaaf ciisoon dhugani.
Maal dhaban jettee quraasumni hin dhabamu.
Adootan jennu leenjisaan tokko yoo ijoollee isaa mootee galtuuf leenjisa qaban hin danda'an immoo akkam akkana.
Nullee abbo akka leenjisaa tokkootti maali nulli mooyyuu keenya gammachuu hin dachaadha akka leenjisaatittis tokkoffaa isaaniifis lammata immoo isaaniifis maatii isaatiinis nus maatii san keessallee onna jiruuf dachaa gammachuuf gadda sunna qabnuuf gammachuun nutti dhagamu akkana jennee gammachuu maatiitiis fudhannaa gammachuu leenjisaatiis fudhannaa gammachuus immooyyuu biyyaatis akka biyyaatis akka alaabaatis jira isallee fudhannaa gaddis yoo ta'e immoo. Eenyu olis ka gaddus nu wanna ta'eef kenna immooyyuu gaddaaf gammachuun kenna illee immooyyuu dachaa isiin jedhuu danda'a.
Ijoolleen akkan abdattan tadhibiin hin faaname akka dharraa haa ol ba'uu jiru.
Ijoollee baay'eedha akka yoo qajeelchaa faatis ijoolleen ciccimtuu as keessa jiranii ijoolleen biraatis ijoolleen ciccimtuu baay'eetu jira. Ijoolleen teenyaaf Andu'aalem kan jedhanii jira. Ijoolleen baay'eetu jijjiira isumarratti kaa ijoollee hundumarraayyuu nu kaa abdii qabna jechuudha kaa wanti hojjechiisnuuf.
Shaampiyoona leendeen kan amma arkeennuu jirti koordiin arkeennuu jirti eentu moota.
Koordiin akkuma beekamu kuma shan xurna shan harka jira haga dhaa dirasi daqiiqa 14 tuqaa 11 akkasumas kuma 10 immoo Almaaziin harka jira dhiiraan immoo iyyuu kumni 10 kumni shanis qananiisa harka jira haga dhaatu irraan fudhatamne kanaafuu kumni 3 immoo iyyuu ka ganzabeeti dachaadhaan qabna kaa rikoordii akkuma beekamu maraatoni qofannoo harka ba'e isallee. Gaafa tokko harka keenyatti dhiyeeffachuun keenya
jechuudha. Ijoollee san cufsuma leenjise jechuun eenyu wal qarqaartanii leenjiftan.
Amma hojii leenjisaa jirru na hojiin kan jiru tolosaan jira sannaayitiis akkasumas toleeraan faatis ijoolleen keenyas hin jiranii nama baay'ee ta'aniiti kan kunis hunduu bu'aa nama hundaatu na ta'ee fi isaan sun hojii leenjisaa jiru jechuudha.
Leenjisaa Huseen Shiboo galateeffanneetiin atileetotaan milkaa miilaa fayyee argadha jennaan. Amma akkas hojjetan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti daqiiqaa gahaa 5:61 nuuf waan hafe dabarra. Ameerikaaf uummatis. Ameerikaa bal'oo gara nam miliyoona 350 dhiyaatu qabdatan keessatti waan akka jira. Warra olaantummaa adii qofa faarsuu fi hedduu lee keessa hin dhabane. Gaazexeessituun VOA jarkana akka. Waan kan akka malee yookaan immoo olaantummaa tan akka faarsan keessaa dubbifte Dibooraan jechuun jarkana dubbifteetiin gabaasaa nu ergite Tujube.
As Washington DC dhaa ala kutaa Virjiiniyaa Alegzaandiriyaa keessa ganda Deelree jedhutu jira. Torbee darbe keessa gaa ganda kana keessa mukkeetiif konkolaataawwan irra ergaa jibbiinsaa waraqaa irratti barreeffamantu maxxanfamanii konkolaataawwan irra immoo waraqaan akkasii kaa'amanii argaman. Barreeffamni kun gurraachota musliimotaaf qaamolii hawaasichaa akka biroo irratti kan qiyyaafatan olaantummaa warra adii kafaarsan turan. Gandi Deelree gocha akkasii calliinsaan itti duulaa jirti. Mukkeetii irratti kan rarraafaman barreeffamootaaf konkolaataawwan irratti kan maxxanfaman ergaa jibbiinsaa Blood and Soul dhiigi keenya dachi keenya ka jedhu chaappaan leellistoota irratti argamuunillee beekamee jira. Jiraattonni ganda Del Rey mallattoolee jibbiinsaa sana bakka kaa'amanii kaasuudhaan bakkasaa manneen isaaniif bakka daldalaa isaanii irratti barreeffamoota farra jibbiinsaa maxxansaniiru. Gandi Del Rey jiraattonni abbootiin qabeenyaa suuqiiwwan manneen nyaataaf daldalli naannoo sana jiru akka nama ganda tokko jiraatutti walitti siqeenya qabaachuun beekamu. Haa ta'u malee ganama tokko kan argame gurraachota musliimotaaf kanneen biroo irratti kafuulleeffatan ergaan jibbiinsaa kun hafuura nageenyaaf wal simannaan jiraachuu kana jeeqe. Neil Chaplin jiraattuu ganda Del Rey. Jibbiinsaaf yaadi sirrii hin taane kan akkasii hojii jiraattota Del Rey miti. Keessumaa naannoo aniif kaadhimaan koo jiraannu keessa kan akkasii hin jiru jedhan. Haa ta'u malee daldaltoonni naannoo sana jiran faallaa gocha jibbiinsa kanaa barreeffamoota ofii isaanii maxxansaa qabsaa'uu qaban. Pheexros Gabra Egzaabeer kanneen keessaa tokko.
For me it was by putting the sign it was I have been adopted by this community. I am part of this community now and I'm going to stand
Anaaf maxxansa kana rarraasuun koo hawaasni kun na simate jechuudhaaf carraanaa kenna. Miseensa hawaasa kanaati jechuudha. Hawaasicha cina dhaabadhee loogii sanyii isa kamiinuu nan morma.
Jiraattuu ganda sanaa keessaa tokko ka ta'an Stephanie Wright jibbiinsi amala ganda keenyaa miti. Asii namni martinuu wal beeka. Nuti hiriyoota waahiloota hojiiti. Kun haleellaa tokkoon tokkoon keenya irratti fuulleeffatee jedhan. Pheexros Gabra Egzaabeeriif Stephanie Wright abboota suuqii naannoo sanaati. Abboota daldalaa naannoo sanaati. Gandi Del Rey michummaan kan keessatti mul'atuuf wal danda'anii jiraachuun ganda keessa jiraatan ta'uun beekamti. Jibbiinsaaf wal dadhabuun Del Rey keessa bakka hin qabu. Rod Cockro waldaa lammiiwwan Del Rey'f pirezidantiidha. Akkas jechuun ibsu.
Walabummaan dubbachuun heera Yuunaayitid Isteets keessatti mirga kabajame. Sanayyuu ta'ee gochaan akkasii garuu kan jaallatamu miti.
Faarmaasiin ganda Del Rey The Neighborhood Pharmacy jedhamu nama mara simanna barreeffama jedhu foddaa ofii irratti maxxansee argama. Haadha qabeenyaa faarmaasii kanaa keessaa tokko Stacey Swartz hojjettoonni isaanii hawaasaaf sanyii adda addaa irraa kan walitti dhufan ta'uu dubbatu.
We have Hispanic employees, we have Muslim employees, we have Persian employees.
Hojjettoota sanyii Laatiin Ameerikaa irraa ta'an qabna. Hojjettoota Muslimoota ta'an illee qabna. Hojjettoota galoo galaana Persiyaa irraa dhufanis ni qabna. Bakka maraa kan walitti dhufan. Nuti kanaaf bakka olaanaa qabna. Maamiloonni keenyas ennaa dhufan nutti gammaduu jedhan. Dhiyeessii sareef barbaachisu kan gurguru Your Dog's Best Friend. Michuu saree keessanii suuqii jedhutu jira. Suuqii kanarratti nuti jibbiinsaaf bakka hin qabnu beeksisa jedhutu irratti maxxansamee argama. Abbaan qabeenyaa suuqii kanaa Paul Heer filannoo pirezidentummaa Ameerikaa sadaasa darbe geggeessame as haasaan jibbiinsaa to'annaa ala ta'aa jira jedhu.
Gaaffiin jiru haasaan jibbiinsaa kun jalqabaa kan ba'e eenyu biraati ka jedhu miti. Haasaa gaarii hin ta'in kanatti namni fayyadamu hedduutu jira. Kun dhaabachuu qaba.
Hawaasa keenya hawaasa Del Rey'f garuu jedhu Paul Heer jibbiinsa hin simadhu ka jedhu qajeelfama keenya guyyuuti. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromootiin qophii keenyaa fixachaa yaa'u jirra. Yaad qabdaan nu barreessaa nu bilbilaa jenna. Gam keenyaan naga keessa nu bula. Qophii boriitiin wal xixachaana sagantaa afaan Amaaraa jalqaba. Suniin duratti ammoo kadir kottoo laarsanii kenna. Nagaan bula.
Aha ha si lakki sun tanta hu badani. good to know.